Cuvântul Scripturii mărturisește. Toma, zis geamă, în unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, cei care ne urmăriți pe calea virtuală, vă salutăm și în această duminică dimineața prin creștinescul Hristos a înviat. Creștinătatea e drept, mărturisește această duminică ca fiind Duminica Tomii. Dar la New Life și pretutindeni pe acest pământ putem să mărturisim că nu e Duminica lui Toma, ci e Duminica Domnului lui Toma. Și acel Domn este viu în vecii vecilor, mărit să fie numele Lui. Primim conotație internațională la serviciul divin din această dimineață. Mulțumim pastorului Jim, soției lui, familiei Arcan, care am credința că verbal și fără cuvinte au intrat în contact cu această familie scumpă. Și Domnul să ne ajute pe fiecare să nu ezităm, să ne chemăm neamurile, vecinii, prietenii la casa de închinăciune, pentru că aceasta ne e menirea. Dacă Duhul Sfânt în așa fel a mișcat lucrurile că au fost mărturii pline de patos și de ungerea Duhului Sfânt în această dimineață, și mulțumim fratelui Cristi Codrea, familiei lui, să-mi fie îngăduit să depun și o mărturie. Săptămâna aceasta am primit mai multe telefoane și cred că și frații slujitori au primit. Și spun lucrul acesta nu spre slava noastră, ci spre slava lui Dumnezeu. Și mărturia fraților păstori sau a celor care m-au sunat și cred că și pe ceilalți frați slujitori a fost de a ne încuraja pe calea credinței. Și cei care ne-au urmărit pe internet au spus, la voi e un har deosebit din partea lui Dumnezeu. E Duhul Sfânt la lucru. E drept că a fost biserica arhiplină duminica trecută, dar chiar dacă acum nu e arhiplină și nu e nici plină, Domnul să o umple așa cum e voia Lui. Dar aceste vești, că de vești rele e plină lumea, aceste vești bune ne încălzesc să ardem mai mult pentru Hristos. De aceea mă rog ca lucrarea bună pe care Duhul Sfânt a început-o în această biserică de 2 ani și 3 luni să o desăvârșească. Și vrem să mărturisim că aici e Hristos prin Duhul lui Cel Sfânt. De aceea strângeți rândurile. Fiecare duminică dimineața și joi, cum va fi de acum, să fie o altă provocare în a-i cinsti numele Sfânt. Când vedeți grupul de laudă și închinare că vine aici, susțineți-i pe brațe de rugăciune, pentru că suntem într-o bătălie spirituală. Mulțumesc Bunului Dumnezeu și întregii biserici și Tatălui din ceruri că îmi dă harul să fac parte dintr-o așa biserică. Lauda să fie a Lui! Lauda să fie a Lui! Dar prea multe lacrimi și prea multă nedreptate, prea multă dictatură, prea multe etalări omenești, prea multe funcții, prea multe lucruri care sunt în contradicție cu pocăința. Prea multe, prea multe, dragii mei. Și a venit un timp când Dumnezeu, în providența Lui, a avut această oază binecuvântată. Dați-i slavă, dați-i cinste și să se știe în acest loc și pretutindeni că Iisus Hristos este Domnul. Pocăința lui Toma. Pocăința lui Toma. Dacă nu o să avem musafiri, mai vine rândul încă în două duminici. Și după aceea voi pleca în misiune în România o lună și jumătate. Dar îi spuneam și soției pe drum, parcă acum mă duc cu strângere de inimă, că lipsesc de la biserică. E drept că am lipsit și vineri, și Domnul să ne ierte, dar e un sentiment deosebit. E un sentiment deosebit. Pocăința lui Toma. Legat de acest subiect, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în primul rând vom vedea ce este pocăința. Și de ce a trebuit să se pocăiască Toma? Ce a făcut el de a interfera cu acest concept al pocăinței? Ce este pocăința? Pocăința este recunoașterea păcatului, părere de rău pentru el, mărturisirea în fața Domnului, părăsirea păcatului și întoarcerea cu fața la Dumnezeu. În Fapte 17:30, cuvântul Scripturii spune că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. În Biblie, dragii mei, pocăința este prezentată ca fiind singura acțiune a omului acceptată de Dumnezeu în vederea iertării. La 1 Împărați 8:47, regele Solomon descrie primul pas al pocăinței, recunoașterea păcatelor. Dacă se vor coborî în ei înșiși, dacă se vor întoarce la tine și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău, să ierzi din locașul îndurării tale, s-a rugat înțeleptul Solomon, regele Solomon. Aceasta e pocăința, dragii mei. Al doilea aspect al pocăinței este regretul profund și durerea pentru faptele noastre păcătoase. La 2 Corinteni 7:9, cuvântul spune, întristarea voastră v-a adus la pocăință. Pocăința care duce la mântuire este rezultatul întristării care o lucrează Dumnezeu în inima celui care a păcătuit. Și al treilea aspect al pocăinței este schimbarea umblării de la o stare de rebeliune față de Dumnezeu la o viață de ascultare față de El. În Matei 3:8, cuvântul spune, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. În Noul Testament folosește două perspective legate de pocăință. Una e legată de schimbarea minții, metanoia în limba greacă, Roman 12:2, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Iar cealaltă, întruchipată de însuși faptul de a face o întoarcere de 180 de grade cu spatele la direcția avută înainte, Fapte 26:20, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Aceștia, de fapt, sunt cei trei pași în evangelizare învățați de Apostolul Pavel de la însuși Domnul Iisus Hristos. Esența mesajului lui Ioan Botezătorul, esența mesajului Domnului Iisus, a Sfinților Apostoli, a fost pocăința autentică, manifestată într-o viață schimbată. Ritualuri, să știți, frați și surori, că nu mântuie. Pocăința trebuie să fie autentică. Faptele trebuie să confirme schimbarea petrecută în inimă. Pocăința adevărată este o transformare totală a interiorului, care se manifestă vizibil în exterior. Pocăința autentică este atât un eveniment, cât și un proces. Pocăința autentică este atât un eveniment, cât și un proces. Cineva nota 4 pași în pocăință: recunoașterea în primul rând, regretul în al doilea rând, renunțarea în al treilea rând și rugăciunea în al patrulea rând. De ce a trebuit să se pocăiască Toma, dragii mei? Toma a trebuit să se pocăiască de păcatul necredinței. Și dacă am văzut conceptul pocăinței, haideți succint să vedem care e conceptul păcatului. Ce e păcatul? De ce să te pocăiești? Ce să părăsești? Păcatul e lipsa de conformitate față de voia morală a lui Dumnezeu. Fie printr-o acțiune, fie printr-o dispoziție sau atitudine. Păcatul e greșirea țintei. Păcatul îl rănește pe Dumnezeu. Păcatul îl întristează. Și de aceea a venit Iisus Hristos în această lume ca să moară pentru păcatele noastre, ca să ne substituie în moarte. Păcatul este ca și colesterolul. Îl accepți în corpul tău, el își va face lucrarea lui și nu se lasă până nu faci un atac de cord. În Evrei 12:1 cuvântul spune să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și bunul Dumnezeu să ne dea harul acesta. Păcatul, să nu uitați, începe prin a cere smerit să fie tolerat. Că asta nu-i păcat, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat. Continuă prin a cere să fie acceptat. Crește la pretenția de a fi practicat și sfârșește inevitabil cu obrăznicia de a fi preferat. Acesta e păcatul. Și păcatul de care a dat dovadă Toma, pentru că acesta e subiectul mesajului, este păcatul necredinței. El nu a crezut evidențele care apoi au cucerit inima legate de învierea Domnului Iisus Hristos. Și în această zi pe care creștinătatea, cum spuneam, o mărturisește ca fiind duminica lui Toma necredinciosul, să ne rugăm ca bunul Dumnezeu să mărească credința noastră. Și dacă în această dimineață e un păcătos, e un om care a greșit până acum ținta în viață, faptul că ai venit aici în prezența lui Hristos înseamnă că Dumnezeu e gata să-ți dea har de pocăință și ție. Harul de care a beneficiat familia Codrea. Și știi ceva, frate Cristi? M-am bucurat că ai pomenit mesagerul și unalta prin care Dumnezeu a lucrat la inima voastră, Daniel Capotă, cumnatul tău. Domnul să-l binecuvinteze acolo unde se află și să-mi fie îngăduit. În timp ce vă jucați la fotbal, ceva de genul ăsta, că îmi spuneai înainte, mulțumesc Domnului pentru asemenea sportivi. Și mărturia lui Cristi ne provoacă și pe noi. Prea ne închidem gura când n-ar trebui și prea o ținem fără frâu când ar trebui. O familie a venit la casa de închinăciune și slăvit să fie Domnul, ați ajuns și cumnați, pentru că cineva și-a deschis gura. Cineva și-a deschis gura și a spus, eu sunt pocăit, vino și tu să te întâlnești cu Hristos. Aceasta a fost experiența lui Toma. Care e experiența ta? Vrei tu să te pocăiești? Că ai pentru ce să te pocăiești. Vrei să-ți recunoști păcatul? Vrei să-ți pară rău pentru el? Vrei să-l mărturisești înaintea Domnului? Vrei să părăsești păcatul și vrei să te întorci cu fața la Dumnezeu? În al doilea rând, legat de subiectul pocăința lui Toma, haideți să vedem piedici în calea pocăinței. Cuvântul Scripturii în versetul 24 mărturisește: Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. El era în altă parte. Și o primă piedică în calea pocăinței lui Toma a fost absența de la părtășia frățească. El era în altă parte. O altă piedică în calea pocăinței lui Toma a fost umblarea după evidențe materiale, versetul 25. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, de 3 ori dacă și iar dacă. Și o altă piedică în calea pocăinței lui Toma a fost nesocotirea experienței altora. Nu importă experiențele ce le-ați avut voi. Eu vreau să mă dedic unei cercetări autentice și nesocotesc experiențele voastre. Acestea au fost piedicile în calea pocăinței lui Toma. Se spune că, de fapt știm cu toții, până astăzi, dragii mei, creștinii din India sunt numiți tomiști, pentru că după întâlnirea cu Hristosul cel înviat, Toma s-a dus și a vestit Evanghelia în India. S-a dus și l-a predicat pe Iisus Hristos cel viu, care a avut harul, de care a avut harul ca să-l recunoască ca fiind Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și astăzi, lângă orașul Madras, pe o mică colină, se crede că a fost martirizat Toma. Prin fiecare din cei 12 ucenici vedem un spectru al Domnului Iisus. Andrei era omul care privea pe Domnul Iisus cu profunzime și aducea pe alții la credință. Andrei nu e omul de anvon. Andrei nu e omul care să țină o predică sau un speech în fața unei mulțimi. Dar e omul din spatele cortinei care știe să predice pe Hristos prin mărturia vieții lui. Petru, în schimb, e o ființă robustă, cu o voință puternică și deseori îl vedem ca fiind purtătorul de cuvânt al celor 12. În Toma nu găsim de prima dată nici calitățile lui Andrei, nici calitățile lui Petru. În Toma găsim un îndoielnic sincer. Avea mintea unui mare gânditor, a unui mare realist. Poate și aici sunt îndoielnici în această dimineață. Vestea bună e că Iisus Hristos cel viu te provoacă și te îndeamnă la cercetare. E drept, Toma era prin definiție mai sceptic. Dacă întoarcem la Ioan 11 cu 16, acolo el spune, haideți să mergem să murim și noi împreună cu el. Și la Ioan 14 cu 5, Doamne, nu știm unde te duci, cum am putea să știm calea într-acolo? Dar să privim la Toma realist, în îndoiala de care el a dat dovadă, a realizat că are mai multă credință decât tine și mine care pactizez cu un crez că așa trebuie să-l fac fără a-l trece prin filtrul personalității și fără a da voie Duhului Sfânt să mă călăuzească în tot adevărul. În îndoiala lui era mai sincer ca alții care acceptă ritualuri doar în virtutea obișnuinței. Priviți-l pe Toma, dragii mei, cum ignoră, nesocotește experiențele altora, umblă după evidențe materiale, a fost absent la părtășia frățească, pentru că întotdeauna îndoiala face priză bună cu absența. În duminica întâia a fost singurul absent, iar în duminica a doua, în duminica care îi poartă numele, a fost singurul îndoielnic. Unde era Toma atunci, nu știm. Exegeții biblici îl prezintă ca fiind fost arhitect de profesie. Posibil că a lucrat la un proiect. E singurul absent la părtășie, iar peste 8 zile e singurul îndoielnic. A înviat Hristos, Toma, i-au zis ceilalți, prind de extaz sfânt. Cine v-a zis? Cine v-a zis? Vă întreb din nou, au întrebat scepticul Toma. Ne-au zis femeile că a înviat Hristos. Femeile? Eu nu cred ce zic femeile. Dacă voi vă duceți pe cuvântul femeilor, treaba voastră. A zis Petru, el e unul dintre ai noștri. Nici de Petru nu am prea mare încredere, pentru că să nu vă spun de câte ori s-a lepădat de Mântuitorul. Știți ceva, ucenicilor? Lăsați-mă cu tot sprijinul vostru și vreau să vă spun că mă voi dedica unei căutări sincere, cinstite și voi aștepta. Au intervenit aceste piedici în calea pocăinței, dar priviți-l prin credință pe Toma cum rămâne la acești dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. dar în același timp el parcă mărturisește: mă voi dedica unei căutări sincere, cinstite și voi aștepta. Nu știa Toma că ale lui cuvinte erau obiectivul auzirii și a vizitei inopinante făcute de Hristosul viu. Și iată-ne în al doilea rând, urmărind factori care înlesnesc pocăința. În versetul 26, cuvântul Scripturii spune: după 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă! Factori care înlesnesc pocăința: modul cum Domnul Iisus a apărut. A apărut Domnul Iisus prin ușile încuiate. Modul cum Domnul Iisus i-a vorbit, i-a cunoscut gândurile, apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Imaginea rănilor cu care a debutat primul slide, imaginea rănilor din palmele Mântuitorului, au fost, dacă doriți, scrisorile de acreditare că El e Hristosul cel înviat. Numai rănile Lui făcute de tine și rănile din palmele Lui, de pe fruntea Lui, din picioare, spunea cineva că sunt urme omenești care răzbat cerul. Învierea nu a anulat urmele păcatului pe care tu și eu le-am făcut jertfind pe Mântuitorul. Numai vestea bună e că și păcatul prin care noi l-am osândit la moarte pe Iisus Hristos, prin credința în jertfa și învierea Lui, au fost iertate. Dar urmele transcend învierea și urmele făcute de om în orbirea lui spirituală pe pământ străbat veșnicia și n-au fost anihilate prin învierea Domnului Iisus Hristos dintre cei morți. Factorul care a înlesnit pocăința: după 8 zile a venit stăpânul, chiar dacă ei erau cu ușile încuiate. Erau cu ușile încuiate de frica iudeilor, dar Iisus Hristos a penetrat prin zid, a penetrat prin pereți, a peretat ușile, pentru că acum Mântuitorul cumula un trup de slavă, un trup de mărire, același trup pe care îl vom avea și noi după înviere. Și cu trupurile acelea de slavă vom moșteni cu Mântuitorul nostru veșnicia întreagă. A venit stăpânul pentru a se întâlni personal cu Toma. A venit stăpânul pentru că agenda stăpânului nostru niciodată nu e prea încărcată. A venit stăpânul pentru că el are și își face timp pentru fiecare dintre noi. E prezent stăpânul în această dimineață pentru că vrea să se întâlnească în actul binecuvântat al învierii cu fiecare dintre noi. E stăpânul aici pentru că ne iubește. E stăpânul aici pentru că vrea să ne spună pace vouă. E stăpânul aici pentru că vrea să ne binecuvinteze. Și dacă s-a arătat lui Toma învierea lui Iisus Hristos, îmi spune și astăzi că există speranță pentru oricine. De aceea suntem în casa de închinăciune. Nu că am fost noi mai buni, ci suntem în casa de închinăciune pentru că Iisus Hristos cel viu ne-a arătat calea sfântă a pocăinței. Am intrat pe această cale și ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze cu statornicie pe această cale. Vor veni tot felul de impedimente. Unii ne vor ridiculiza, alții vor avea tot felul de cuvinte obscene la adresa noastră. Știți ceva, dragii mei? Să rămânem pe această cale a pocăinței, pentru că pe ea a mers Hristos, trasând-o El însuși. Mântuitorul s-a adresat prin cuvintele pace vouă și de aceea pocăiții se salută prin pacea Domnului. Prin pacea Domnului, că am învățat de la Mântuitorul. Să nu ne sfiim să-i spunem pacea Domnului atunci când ne întâlnim, oriunde am fi. După înviere, Mântuitorul a stat în mijlocul ucenicilor și le-a zis, pace vouă, pentru că de aceasta aveau cel mai mult lipsă, într-un moment de tensiune și de turnură în viața lor. Shalom în limba ebraică. Și shalom în limba ebraică înseamnă 5 lucruri. Pace, shalom, să fii în armonie cu Dumnezeu. Shalom, să fii în armonie cu tine însuți. Spunea cineva, trăiește în pace și pacea va trăi în tine. Shalom înseamnă să fii în armonie cu toți ceilalți. Și shalom înseamnă să fii în armonie cu toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat. Shalom înseamnă toate lucrurile sunt sub controlul meu. Pace vouă, ucenicilor! Pace vouă, copiii mei! Domnul Iisus Hristos a venit printre ei și i-a încurajat. Și când sfera divină se deschide și supranaturalul intră în contact cu naturalul, în acel moment de debusolare, dacă doriți, cel mai binecuvântat e cuvânt, e pace vouă. Cu alte cuvinte, eu sunt la cârmă. Nu știu problemele cu care te confrunți, dar nu voi greși spunându-ți pacea mea să te însoțească, dar sunt deplin justificat să-ți doresc ca pacea Domnului să fie cu tine. Pacea Domnului să fie în tinerețea ta, pacea Domnului să fie în căsnicia ta, pacea Domnului să fie și peste cei care sunt în închisoare, pacea Domnului să fie peste fiii risipitori și pacea Domnului să fie peste lacrimile pe care le înălțăm de la acest, am vrut să zic de la acest amvon, și de la acest amvon, dar de pe băncile acestea udate. Pacea Domnului să fie, că Domnul știe prea bine cum să ne dea pacea și pacea Lui să rămână, pentru că nu ne-o dă cum o dă lumea. Rănile Lui demonstrau plata unui preț și dobândirea păcii cu Dumnezeu. Observați, Domnul Iisus Hristos, dragii mei, nu doar că a venit la ei, dar le dă asigurări, în versetul 20, le oferă pacea, versetul 19 și versetul 26, le-a demonstrat că El este Iisus Hristos. Le oferă un scop pentru viitor și le dă puterea necesară, versetele 22 și 23. Luați Duh Sfânt, a spus Mântuitorul, celor ce veți sta păcatele vor fi iertate, iar celor ce le veți ține vor fi ținute. În al treilea rând, haideți să vedem faptul pocăinței. Faptul pocăinței a constat în recunoașterea personală, versetul 28. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. O mărturie personală la nivelul a 5 cuvinte. Domnul meu și Dumnezeul meu. Este o expresie a credinței, este o expresie a închinării, este o expresie a consacrării. Din scepticul de altă dată, prin întâlnirea cu Hristosul cel înviat, întreaga structură de caracter, întreaga personalitate, Toma nu mai e cel vechi. Nu-l mai chemați ca fiind Toma necredinciosul, ci priviți-l cum acum depune cea mai formidabilă mărturisire de credință, dacă doriți cea mai frumoasă mărturie despre divinitatea Domnului Iisus, spunând, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus Hristos e Fiul de Dumnezeu și Fiul al omului, dar e Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, slăvit să fie numele Lui. Toma a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce Dumnezeu ai tu? Iisus Hristos e Domn și Dumnezeu în viața mea. Și așa cum s-a rugat soția, mă rog ca Domnul să prindă contur și stăpânire în inimile și în viața fetelor noastre, a celor pe care Dumnezeu ne-a dat în grijă. Și niciunul din acest loc să nu plecați fără a mărturisi Domnul meu și Dumnezeul meu. Fă-ți din El centrul atenției tale și centrul vieții tale. Mărturisește experiența lui Toma prin întâlnirea personală cu Hristosul cel înviat. Domnul meu și Dumnezeul meu. Schimbarea completă a minții. Observați, ne spune cuvântul, drept răspuns Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Mintea lui Toma, bazată pe tot felul de schițe și tot felul de calcule. Priviți, dragii mei, cum nu-l mai impulsionează în a pune mâna, pentru că din exegeza imediată a textului, vizualizarea rănilor Mântuitorului au fost suficiente. Privirea care a atins rănile Mântuitorului i-a schimbat totalmente structura de caracter. El a avut o întâlnire personală și o capitulare necondiționată în fața Hristosului viu, fără a se duce și a-și pune în practică cei trei dacă. L-a privit pe Hristosul înviat și acea privire și o vizualizare a Hristosului înviat i-a schimbat viața. Voința lui e supusă totalmente și de aceea Hristos Domnul îl fericește pe el și ne fericește pe noi, cei de la New Life, în anul 2014 după Hristos, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, tu și eu, iubitul meu. Acesta e faptul pocăinței, recunoașterea personală, schimbarea completaminții și supunerea totală a voinței. Este adevărat că Toma s-a îndoit, dar în îndoiala lui îl căuta pe Iisus. Nu este nicio îndoială, oricât de mare ar părea la prima vedere, care, dacă este sinceră, să nu fie transformată de Iisus și de părtășia cu copiii lui Dumnezeu în credință mântuitoare, în credință care aduce mântuirea. Îndoiala este tratabilă, dar necredința este mortală. Priviți-l pe Toma, dragii mei, cum a avut parte de întâlnirea cu Iisus Hristos cel înviat. Și acea întâlnire i-a schimbat radical viața. E drept, au fost în ipostaze diferite în viața lui. Și la un moment dat l-am văzut ca fiind fără frați și dezamăgit în credință. L-am văzut apoi între frați, dar fără credință. Și în partea finală, priviți-l cum e cu frați, dar plin de credință. Și acum, în loc de încheiere, cei care obișnuiesc să lipsească de la biserică, să se gândească la Toma. Pierzând părtășia în Duminica Învierii, n-aș vrea să fii singurul îndoielnic în Duminica viitoare. Când credința noastră se clatină, să nu căutăm semne, să nu întrebăm pe X și pe Y ce se întâmplă cu mine, să-mi spui dacă e voia lui Dumnezeu cu tare sau cu tare lucru. Când credința noastră se clatină, caută să deschizi Biblia, pentru că atunci când vorbește Biblia, vorbește Dumnezeu, mărit să fie Tatăl nostru. Atunci când vorbește Biblia, vorbește Dumnezeu. Cea mai frumoasă mărturie despre divinitatea Domnului Iisus o face Toma în mărturia lui personală, cuprinsă în cele 5 cuvinte: Domnul meu și Dumnezeul meu. Când îl vede Toma pe Domnul Iisus, dorința lui dublă de a vedea și de a palpa dispar, pentru că viziunea rănilor lui Iisus îi câștigă inima. Înainte de a mă apropia de încheiere, mă rog ca cel înviat să-ți câștige inima ta aici și acum. Cel înviat să ți se descoperă și ție aici și acum. Credința istorică spune: Hristos trăiește. Credința mântuitoare spune: Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește în mine. Ce fel de credință ai tu? Tată din ceruri, te rugăm să binecuvintezi întreaga adunare și în această dimineață. Și dacă am intrat cu un duc de necredință, Doamne, spulberă necredința și lasă să fim cuprinși de credință, pentru că Tu de aceea ai venit și ai înviat, ca să avem credință în Tine. Mulțumim pentru harul prezenței Tale. Domnul să vă binecuvinteze și când ne vom despărți din acest loc și vă vor întreba altcineva ce a fost la biserică de duminica Tomii, atât de dimineață cât și de după masă, să-i puteți spune: n-a fost mesajul despre Toma, ce a fost mesajul despre Domnul lui Toma și acel Domn e Iisus Hristos. Numele Lui să fie slăvit și toată slava să-I o dăm ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin. Amin.